cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog gospodina Davida, koje je održao u subotu 15. decembra u prostorijama Saborne crkve Svetog Đorđa u Kruševcu povodom početka rada škole vjeronauke za odrasle.
Ako smo dobro razumjeli svoju službu, službu episkopsku, skloni smo da vjerujemo da ipak jesmo, onda bi uloga episkopa bila da nadgleda život, hrišćanski život, jedne eparhije, dakle u našem iskustvu eparhije Kruševačke, da nadgleda sav život, ponavljam, i da tako, nije neskromno reći, sav život eparhije, vernika, Dece Božije, prolazi kroz ruke episkopa. Ogromna je to odgovornost, ali episkop ne bi trebalo da se boji zbog toga, kao što ni njegova duhovna deca ne bi trebalo da se boje svoga hrišćanskog prizvanja, pozvanja. Jer i u jednom i u drugom slučaju pozvani smo na najveće delo, najčasnije, najsvetije na zemlji, u istoriji, u rodu, u polu, na mestu i sa darovima kojima smo opremljeni, a to je i sada dobro da otvorimo uši ili ušesa, uma, srca, da postanemo Hristosi po blagodati. Nema druge svrhe postajati hrišćanima. To je toliko veliko da su se neki enciklopedisti našega vremena zaprepastili, a to se desilo u jednom periodu preporoda pravoslavnog bogoslovlja u Srbiji, u Beogradu, kada su neki episkopi, odnosno jeromonasi, predavači pravoslavne teologije, povučeni ljubavlju otačkom i bratskom, poželjeli da izađu pred ljude, da uđu među narod i da započnu razgovor kome nema cenu. Taj enciklopedista, vjerovatno najblistaviji intelektualac, ne samo u našem veku, bio je sada pokojni Nikola Milošević, Bog da mu dušu prosti, koji se uplašio prizvanja hrišćanskoga, ne mogavši tada, možda pre 30 i 35 godina, da oprosti čoveku malome, svakodnevnome, na tolikoj količini nesavršenstva i manjkavosti. Veliki Gospod spasite učinili da veliki intelektualac Nikola Milošević završi kao veliki pokajnik, divni hrišćanin koji je, ja ću to reći i uzeti na sebe, ali ću reći istinu, bio likvidiran zato što se njegovoj reči nije moglo suprotstaviti i nijedna laž nije mogla da ostane neprimećena dok su njegove istinite reči izobličavale samo tu laž. Ja neću govoriti kao neko ko mnogo zna, ko je mnogo učen, koji je preučen, koji nije dovoljno učen. Ne pada mi na pamet da tako govorim pred svima vama sa kojima sam i ja član zajedničkog tela Hristovog. Ono što bi meni priličilo kao episkopu bilo bi da se silno radujem u duhu, u duši ovog susreta sa vama kao sa svojom braćom, sestrama u Hristu pre svega, onda je to decom, velikom decom, što ja i činim, da bih po svaku cenu pokušao da nastavim da izgrađujem atmosferu jedne velike porodice braća i sestara u okviru naše kruševačke eparhije. Svaki drugi drugačiji pristup i odnos sa vama ne bi, bojim se, mogao da bude dovoljno bratski, pastirski, hrišćanski, evanđelski. I episkopa bi toliko da pogrešan pristup vašoj ljubavi, vašoj dobroti, vašem imenu hrišćanskom, episkop bi dakle na neki način bio omalovažen od samog sebe i ne bi pogodio cilj, ne bi pogodio metu. Ako je ljubav to ognjište oko koga se sabiramo, zašto bismo pre ljubavi bratske, prijateljske, hrišćanske, bilo šta drugo radili i bilo o čemu govorili, to li o njoj samoj. Govoriti o ljubavi znam da je rizično, ona je višestruka, ona se projavljuje na bezbroj načina i u suštini sobom predstavlja jednu mnogostranu, mnogo različitu silu koja održava sve nas u postojanju, ali ne u golom postojanju, ispraznom, eto da bismo živeli, preživeli nekako, nego da bismo živeli u punoći, da bismo živeli u radosti. Onaj dakle koji nam je rekao da budemo sveti kao što je sam on svet, a to je Gospod, koji nas je nazvao svojom decom kao što je Hristos Bogo dete, ne može biti druga ta ljubav. Bog Otac koji je duh i koji nikad nije ovaploćen. I zato su pogrešne ikone ili predstave religijske na kojima vidimo pored Hrista sa krstom i starca sa velom bradom. Dakle, takve predstave su pogrešne, nisu pravoslavne. Hristos je najsavršenija slika Presvete Trojice, predstava. Jer on je neprestano sa Ocem i sa Duhom Svetim. Dakle, Bog Otac je duh i nije nikad ovakloćen, jeste ljubav i izvor ljubavi. Sin njegov, jedinorodni, jedini rođeni, logos, slovo, smisao, glagol, jeste oblačeni logos, oblačeni sin, oblačeno slovo. I on je naš brat, prijatelj, zahvaljujući činjenici da je uzeo na sebe prosto da postane čovjek, da uđe u tvorevinu koja je kroz njega postala i da se javi nama svima, da objavi sebe kao jednoga od nas, kao čovjeka, istinskog čovjeka. On je naš prijatelj, on je ta ovaploćena ljubav i od toga momenta pa na svu večnost mi imamo svoga čoveka, kao što imamo i svoga Boga, kao što imamo svoga brata, kao što imamo svoga prijatelja, kao što imamo svoga spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. Kada mu pominjem ime, da iskoristim priliku da vas zamolim sve, da zatražim od vas da nikad preko vaših usana ime Hristovo ne bude izgovoreno tako da se čuje Hrist. Hrist ništa ne znači. Hristos znači sve. Bez nastavka os u prevodu Hrist znači pomaz. Na srpskom jeziku pomaz ne znači ništa, nego pomazanik. Ključ za razumevanje ličnosti Hristove, za pristup Hristu, za molitveno obraćanje Hristu, jeste taj nastavak os. Hristos. Uvek Hristos, nikada Hrist. Jer je Hristos uvek pomazanik, nikad nije pomaz. Zato vas molim i zahtevam to od vas da ne ispovedamo Hrista tako što ćemo da kvarimo njegovu nepatvorenu ikonu. Dakle, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, aleluja grešno, jako grešno, i ostale divne reči i ostale forme ove molitve, da, ali samo pod uslovom da uvek govorimo Hristos, a nikad Hrist. Tamo gde su Otac i Sin, zajedno sa njima je Bog i Gospod Duh Sveti. Ne Duh Sveti kao neka sila, ne Sin kao neka sila, ne Otac kao neka sila, ne Bog kao neka sila, ni pošto, nego ličnost Otac, ličnost Sin, ličnost Duh Sveti. Zato je naše obraćanje Presvetoj Trojici, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. I Otac i Sin i Sveti Duh imaju jednu i zajedničku prirodu, a ona je božanska. I sve energije ili sile koje imaju zajedničke su, one su istovremeno jedna, jedinstvena, istovremeno bezbrojna. Na tome, kada ovako postavimo prste na desnoj šaci, desne šake, mi ispovedamo Trojicu i ispovedamo dve prirode Gospoda Isusa Hrista. I kada vas episkop zakrštava ili sveštenik, on vas blagosilja najvećim istinama, istovremeno ispoveda veru u Presvetu Trojicu, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i opet veru u Hrista, Hrista koji je ličnost, ličnost Logosa, ličnost božanska, pod čiji krov, pod čiju kompetenciju, kako bismo rekli, nadležnost, su dve prirode sjedinjene, božanske i čovječanske. Sjedinjene su promenljivo, nerazdeljivo, nesliveno, nerazdvojno. Dakle, nije Hristos sastavljen od dve prirode, nego je Hristos u dvema prirodama. A ličnost je jedna. Bo božanska, logosova ličnost, lično logosova. Te tako imamo jedno i dvoje, odnosno jednu ličnost, dve prirode. Kod Trojice imamo tri ličnosti i jednu prirodu, božansku i energiju. K tome, Hristos ima dve energije i ima dve volje. Božansku i čovječansku energiju, božansku i čovječansku volju. Hristos, dakle, svojim ovaproćenjem, svojim očovečenjem, već jeste crkva. Od večnosti su Otac i Sin i Sveti Duh scrkvljeni, ali crkva kao telo Hristovo postaje naša tema i naš život samim ovaproćenjem Logosa. To telo nije apstraktno. To telo nije samo Hristovo, a da smo mi u odnosu na njega distancirani. To telo sačinjava svaki od nas pravoslavni hrišćan. Kao što je u jednom organizmu bezbroj članova, a svi zajedno jesu celina, tako je u crkvi. Telo Hristovo se sastoji od svih nas kao živih ličnosti članova. Niti to oduzima savršenstvu Hristovome, niti opet nama dodaje više nego što jesmo počastovani. Dakle, Hristos i mi, Sin i deca koju Sinu dade Otac. Naravno, ko je dao Logos u telu? Bogorodica, Presveta Djeva Marija. Ali tako, tako vaspitana, tako usavršena, tako pripremljena, da su svi ljudi od Adama, kome je obećan Spasitelj, pa do same nje, u samu nju ugradili ono najlepše, najsvetije, najveličanstvenije, najčistije kroz vekove. Zato je ona naša sestra, zato je ona naša mati, zato je ona naša carica, zato je ona naša carica nebeska. Zato ona stoji odesnoju Hrista i neprestano se moli za nas. I na strašnom sudu imat ćemo, naravno, također nju kao molitvenicu i zastupnicu. Ona nije Bog po prirodi, ali jeste Bog po blagodati. Nju je video Sveti Dionisij Areopagit. I onda je rekao da kada čovjek ne bi imao svijest da postoji savršeni Bog, nego bi video Bogorodicu i samo nju, ne bi mogao da odoli utisku da ona nije Bog i da nije božanstvo. Toliko je ona bila savršena i toliko jeste savršena i toliko savršena da prevazilazi sve bestelesne, najsavršenije sile nebeske koje su velike u tome što su, što imaju najneposrednije bogoopštenje. Biti blizu Bogu, blizu Otcu i Sinu i Svetome Duhu, znači na najneposredniji, najprisniji način biti u zajednici sa Bogom koji je ljubav, zahvaljujući energijama božanskim blagodatnim koje su prenosioci te ljubavi. Te energije potiču od ličnosti i zato su one ličnosne. Nisu one nedefinisane. Tu je redosled poznat. Ličnost, pa onda priroda te ličnosti. Jer nema ličnosti bez prirode, ni prirode bez ličnosti. I onda dokaz da je lično živa, da je priroda plodorodna, plodonosna, jesu energije, odnosno plodovi. Tako da je naša vera do savršenstva i objašnjena i pojednostavljena. Kroz vekove su nju oci brusili kao najskupoceniji dijamant i dragocenost, i predali je svima nama, nama kroz krštenje, a našem narodu kroz opet narodno krštenje i prosvjetljenje, i mi smo dužni nju da čuvamo i pravilno da ispovedamo. A čuvati i ispovedati nije moguće drugčije do po njoj živeti i u njoj živeti. Zagnjurivati se u okean svoje vere. Te mere da ona postane sadržaj našega života, te da mi tako ispovedajući ustima za spasenje svoju veru ispovedimo je i ljubavlju za srcem za pravdu. Dakle, ne možemo se računati Hristovim ako ne ispovedamo svoju veru, niti pravednim ako to celim bićem ne činimo. Zato su hrišćani toliko važni u svetu. Nije moguće doći u postojanje preko roditelja bez Božje pomoći i dopuštenja i promisla. Taj promisao, ne ta promisao, taj promisao, bez promisla. Ali nije moguće postati hrišćaninom također bez Božjeg dopuštenja i promisla. Prvo rođenje, dakle, ima smisla. Jeste čin Božje ljubavi. Iz nepostojanja, iz misli dva bića koja se vole, muškog i ženskog, molit ću lepo. Ne muškog i muškog, ženskog i ženskog. Muškog i ženskog bića koje se vole. Iz njihove misli, posle njihove misli, desit će se čudesan događaj dolaska čoveka na svet i svih ljudi na svet. Dakle, ima li veće časti nego da neko ko pre misli čoveka i žene nije postojao ni u primisli, bude od Boga udostojen da dođe u postojanje, da se pojavi kao čovek, pa još zdrav, pa let, pa krasan, pa obdaren darovima. Šta je to drugo do čin ljubavi? I šta je to nego da te Bog postavi za cara u sred zemlje? Postati hrišćaninom znači roditi se na još savršeniji način, roditi se u krstionici kao materici, ognjem Duha Svetoga i vodom. Onako kako je nekad Bog stvorio svet, a Duh Sveti energijama zagrevao vode i tvar da bi iz njega provrveo život, to se zbiva, odnosno po analogiji, u krstionici. Od čoveka koji ima Hristovu ikonu na liku, odnosno na licu, na najpočastvenijem mestu, najčasnijem mestu, rodit će se po blagodati Hristos u datosti, u zrncetu, taman dovoljno da kroz život postane istinski po blagodati. Dakle, ponavljam, hrišćani su čudo na zemlji. Svet ne može bez hrišćana. Zato su hrišćani što i kvasac u testu, bez koga nema hleba, bez hleba našega života fizičkoga, psihofizičkoga. I opet oni su so bez koga nije moguće da opstane hrana. I oni su smisao svetu, oni su svetlost svetu. Pozvani smo na najviše da bismo ostvarili najsavršenije ideale. Duh Sveti nas je osposobio čudesnim darovima. Evo, mi koji smo u hramu slušamo dela apostolska i poslanice, vidimo, prepoznajemo svoju braću hrišćane iz prvih vekova. Praktično mi smo jedan te isti narod, Božji narod. I sve darove koje su oni imali, imamo i mi. Sve što su oni činili, činimo i mi, ali možemo da činimo i više. Tako da se na svakom mestu vladavine Božje u svetu neprestano zbiva susret Boga i čoveka, ljudi i svetitelja, da bi naš život sačuvao svoj smisao, da mi koji smo Božji narod, a jesmo, koliko god to nerado prihvatali, koliko god nam to bilo teško, jer je veoma zahtevno, mi smo taj narod Božji kome najviše dato i koji je pozvan na najsavršeniju, najsvetiju dužnost, da onima oko sebe pomognu da upoznaju Hrista i da požele da sami postanu članovi njegovog tela. Zato je naša vera misionarska. Mi smo anđeli, mi smo poslanici i ta misija propovedanja evanđelja zahtjeva da sami postanemo što je moguće istinitije i konkretnije i više živo evanđelje, nosioca evanđelja Hrista, da bi drugi, toliki drugi oko nas mogli da kažu, pa sa ovim ljudima je zaista živi Bog, idemo ka živome Bogu. Takvih svetitelja ima i u našem narodu i u ovom trenutku i u svim srpskim zemljama, pomorskim i u rasejanju, kao što ih ima u svim Božjim narodima širom sveta. Što znači da je evanđelski, hrišćanski život moguć, da ne prevazilazi naše mogućnosti i da hiperintelektualci nemaju pravo kad kažu da je čovjek jedna nakaza, da je on smanjen, da je opatuljen, da on nije ceo čovjek, da je on čovjek ka čovjek, pod čovjek, ne čovjek, i da ne vredi ulagati u njega. Sve to nije tačno. Zbog svakoga, onoga naj odbačenijega i neuglađenijega među nama, došao je Hristos i sa njim se poistovetio i poistovećuje i poistovećivaće se. Prema tome, niko nije za odbacivanje, svako je za prihvatanje. Zato je bitno ne samo da se ponašamo, ne da poznajemo veštine bontona, uspešnosti, nego da budemo to što nam je rečeno. Budite sveti. Bogovi ste, kaže se na drugom mjestu. Sve same najveće počasti. Da bi sve ovo moglo da se pokrene, potrebna je vera koliko zrna gorušica. Pa će to zrno, kao svako zrno, jednog dana da izraste, pa će grane njegove da premreže nebesa i na njima će se ptice nebeske gnezditi, odnosno čudesni plodovi. Ili ako hoćete, anđeli i svetitelji koji su s nama, koji nam pomažu, koji pomažu da nosimo krst koji je krst Hristov. Dakle, da nam pomognu dok pridržavamo krst Hristov. To jesu zahtevi, naši zahtevi, ali sve ovo može da izgleda teško dok ne prevališ preko usana, Gospode pomiluj. Kad si celim bićem rekao, Gospode pomiluj, sve se menja nabolje, to zrno gorušice počinje da raste i jednog dana, ako istrajemo, sigurno ćemo reći gori, pređi s jednog mesta na drugo. Ta gora pre svega smo mi sami, sa svim svojim manama, sa svim svojim slabostima, sa svim svojim strastima. Koliko god da smo nesavršeni, teški, neuglađeni, neizbrušeni, doći će vreme kad ćemo pokajanju postati Božji ljudi, a ne Božji neljudi i Božja veresija, kako se to kaže, nego ličnosti, apostoli, anđeli, evanđelisti, propovednici, svedoci Božji. To i treba činiti. Sebe kao planinu najpre pokajanjem izmestiti iz mora greha, propasti, pakla ovoga sveta i premestiti je na drugo mesto gde sija Božije sunce. Sad, da li su ovo samo divna obećanja, najuzvišeniji zadaci, ideali, ili sve ovo možemo mi ovakvi kakvi jesmo da okusimo, da doživimo bar za jedan trenutak? Šta da doživimo? Da doživimo sjedinjenje sa Bogom. Možemo li mi to? Ima li nade za tako nešto? Ima, zato što nam je Bog kao svaki savršeni otac na početku dao sve, a on nam je sebe samoga kroz sina svog. Time što nam je Bog otac na početku našeg hrišćanskog života dao sina svoga, dao nam je sve. Dobro, gde je sin? Ima li ga među nama ikako, ikada? Neprestano je sa nama. Kako? Tako što je organizovao crkvu u svoje telo, ovaproćenje. On je instituisao telo. Dalje pitanje, a šta je bilo po vaznesenju? Kad znamo da se vasno na nebese i s našom prirodom i u našoj prirodi seo desno i oca. Duhom svetim, s kojim je on neprestano, dalje se izgrađuje crkva, izgrađuje telo Hristovo. Ima li dokaza za to? Ima, pomoću svetih tajni. Imamo li sada događaj kada su sve tajne, celokupno otkrivenje o kome govorimo, na jednom mestu i postaju najkonkretnije, recimo, postaju hleb i vino, to jest postaju telo i krv Hristova? Ima. To je sveta liturgija. Na svetoj liturgiji, zahvaljujući Duhu Svetom, zahvaljujući prizivu i blagodati Duha Svetoga, ceo Hristos, ceo Bog Otac, ceo Duh Sveti, Bog sve u svemu prisutan je, i kroz pričešće biva sjedinjenje sa Bogom. Sad će opet neko da kaže, ali to je toliko veliko, toliko krupno, toliko moćno, toliko neiscrpivo, da mi prosto ne možemo da se snađemo u toj tajni. Snaći ćeš se ako čuvaš dara pokajanja i ako postojiš na način pokajniku. Ako si neprestano u molitvi na razne načine saopštavano, raznim načinima saopštavano, ispoljavano, ti ćeš dakle preko molitve postati sagovornik Boži. Jer onog momenta kad je krenula molitva, krenuo je razgovor sa Bogom, krenulo je bogopštenje. I vrhuniće pričešće, vrhuniće na svetoj liturgiji. Zato je liturgija rezime celokupnog spasenja, celokupne crkve, čak budućega života, carstva Božjega. Jer i budući život neće biti ništa drugo do neprestano sjedinjavanje sa Bogom i bogopštenjem. Ne kroz telo i krv, rekao bi recimo pokojni patrijarh Pavle, jer ćemo mi kao novi ljudi na novi način da postojimo, bit ćemo oboženi. Ostaćemo ljudi kakvi jesmo, sačuvat ćemo svoju ljudsku prirodu. Nećemo postati bogovi po prirodi. Po blagodati da, po daru da, po opštenju da, ali ne po prirodi. Ali nećemo imati potrebe za hlebom i vinom i vodom. Jer će blagodat Božja biti ta koja će da nas hrani i da nas dalje obožuje, odnosno kada će samo jedna jedina glad da se proteže na svu večnost. Glad za neprestanim sjedinjavanjem sa Bogom i sve većom i većom i jačom ljubavlju od strane Boga. Naravno sa uzvraćanjem ljubavlju sa svoje strane. Neki drugi teolozi će reći, pa bit će pričešće i telom i krvlju. Kako?
Kako? Kada u ljubavi, evo da upotrebimo sliku iz života, kada se čovjek i žena vole, ili kad se voli brat i brat, brat i sestra, prijatelj i prijatelj, toj ljubavi nema mane, ništa u tom trenutku ne postoji što bi spolja bilo neophodno da se bada ljubavi koja se odvija u tome trenutku između dva bića. Ta ljubav je dovoljna i postoji samo jedna jedina strah, jedan jedini strah, jedna jedina vrsta straha da ona nikad ne prestane. Dakle, tamo gdje je istinska ljubav, ljubav je hrana, ljubav je piće, ljubav je prosvjetljenje, ljubav je bogatstvo, ljubav je večni život, ljubav je smisao itd. itd. To su tako neke misli koje ja nisam htio da sakrijem od vas. Prosto sam otvorio um, otvorio sam srce, dušu, na neki način sam jednu svoju ispovest teološku pred vama hteo da saopštim, da vidite i sami da mi je stalo do onoga što je svima, do čega je svima ostalima stalo, i da je to naša hrana i da je to smisao našega življenja, da verujemo i da delima pokazujemo veru kao delotvornu, da volimo i da na osnovu dela ljubavi pokazujemo da zaista volimo, a da bi se to moglo ostvarivati, braćo i sestre, prijatelji, deco, potrebno ispunjavati Božje zapovesti. Božjim zapovestima se skriva sam Bog, kao što se skriva u pričašću. Dve su zapovesti najveće. I postoji opet zapovest koja je sinonim sa ovim dvema. Prvo da kažemo, ljubav prema Bogu celim bićem, ljubav prema bližnjem. Gde je bližnji, tu i neprijatelj. Jer kao što bez katihumena ljudi iz raznih naroda nekrštenih, nema hrišćana za sutra i preksutra, isto tako nema ni vrlina bez zapovesti. To jest, nema bližnjih bez neprijatelja. Neprijatelja će postojati sve dok svi ne postanu bližnji. A kad svi budu postali naši bližnji, nestaće neprijatelji. To je jedna zapovest. Druga zapovest koja je jedinstvena, a koja je liturgijske prirode, jeste: ko bude jeo moje telo, pio moju krv, ima život večni. Bez toga nema konca zlatnog našem delu, nemamo čime zapečatiti svoje delo. Večni život nije nedefinisani život na neku zadatu ili slobodnu temu. Večni život je život u Hristu i sa Hristom. Onaj ko želi večni život mora da zaživi u Hristu. Onaj koji je zaživeo u Hristu već je počeo večno da živi. Već je prešao iz smrti u život. Dakle, nema čega da se boji. On je sa Hristom koji je pobedio smrt. I to na početku. Zato je svaki od nas najveći heroj i junak, jer je unapred ušao u bitku kao pobednik. Pobeđena je smrt. Dakle, proširivati um neprestano, srce, pronaći svoje zagubljeno, zapretano, smežuravo, zakržljalo srce, otvoriti se za reč Božju. Sa tom rečju doći će sila. Ta sila bit će od samoga Hrista i Hristos će biti tu. Hristos će se pokrenuti u našem životu. A ono za čime bogotražitelji čeznu jeste živi Bog, živi Hristos. I te kako je živ. Živi život je on. Toga života nama fali. Za tim životom mi čeznemo. Svi umovi, sve najdublje želje, najpotisnutije želje i nagoni jesu za živim životom. Pa i tamo gdje se taj nagon posuno vraćuje, pa se umjesto vrlina čine najveći gresi. Žeđ za samoubistvom jeste u stvari žeđ za živim životom. Za izlaskom iz života koji nije živ, koji nije značajan, koji ne može da ispuni, e da bismo se obreli u nečemu drugome što bi bilo veće od života koji je bio takav kakav jeste, na koji nije samoubica mogao da prihvati, da pristane, jednostavno radije digao ruku na sebe da se ne bi ponižavao više negoli da bi se oglušio o to svoje naziranje da postoji večni život, da postoji živi život, da postoji Bog koji je život, da postoji ljubav koja je neiscrpiva i tako dalje. Mi ne opravdavamo čin samoubistva. Mi možemo da razumemo taj čin, ali u dubini svojoj to je samo žeđ za živim životom. Za promjenom, za nečim boljim, za nečim većim, za nečim drugačijim. Kroz pokajanje, kroz podvig, kroz izvršavanje zapovesti Božih, mi dolazimo do onoga što nama treba. Ni manje ni više nego ceo jedan Bog koji je odgovorio na naše čežnje i želje time što je postao čovjek. Ni manje ni više nego da se toliko poistovetimo s njim, do oboženja, do zbratimljenja, da ga prosto možemo pojesti i da ga možemo piti. I imamo odgovor na to, a da nismo kanibali. Odnosno kanibali. Jer jedno je kanibalizam, a drugo je pričešće. Pričešće je put, vidite, samo način, samo sredstvo da bismo u blagodati mogli da stupimo u sjedinjenje sa Hristom i da ostanemo na svu večnost sjedinjeni sa Hristom. Reč za tu energiju i svaku drugu jeste ljubav. Svet je prepun primjera, slika, ikona za sve što u veri govorimo, pa i za ovo što govorimo, ali je isto tako primjer i za svako drugo otuđenje i za svaki način življenja koji ne bi bio bogougodan. Drugim rečima, ako hoćeš da vidiš raj, budući raj, tvoj ili drugih ljudi, posmatraj živote ljudi. Ako hoćeš da vidiš pakao svoj ili drugih ljudi, posmatraj pakao drugih ljudi. Sve je tu, samo treba imati oči pa videti, uši pa čuti. To jest želju da od dobroga idemo ka boljem, od boljega da idemo ka najboljem i najsavršenijem. U tome treba biti dobar ekonom i dobar strateg. Ići, poći od onoga kako se može, sa nadom, verom i ljubavlju, pa polako stizati na cilj do onoga kako treba i kako bi trebalo. Hvala vam toliko, ali samo kao jedna skica, kao jedno najsvedenije slovo. Ovdje bismo stali, ima vremena za druge koji bi kratko, jasno rekli što bi željeli da kažu ili da pitaju, ali da računamo da ćemo se Bože zdravlja svake subote samo jedanput sedmično sastajati ovdje ili gdje se bude moglo i trebalo, i da ćemo vršiti prosto jednu smotru, ne prozivku, nego smotru svoga hrišćanskog života, te tema, dilema, problema, najotvorenije, najspontanije, onako kako to čine braća i sestre u Hristu. Pod tim uslovom da se sastajemo i da razgovaramo. Najspontanije i najotvorenije. Da ne bude jedan pametan ili pametniji od drugih, da drugi budu nižega ranga od ovoga koji govori ili od onih koji će govoriti. Svi sveštenici će govoriti, monasi će govoriti, vi ćete govoriti. Dakle, ono što nam treba za večni život, što nam treba za, kao poputnina za večni život, što nam treba kao ono najnasušnije, neka se događa na ovim našim sinaksisima, koji nikad da se iscrpe ovde i da ovde završe, nego uvek u hramu i uvek u liturgiji, uvek u pokajanju i tako na nove ljeta. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog gospodina Davida, koje je održao u subotu 15. decembra u prostorijama Saborne crkve Svetog Đorđa u Kruševcu povodom početka rada škole vjeronauke za odrasle.